Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
VG tegner et bilde av manageren fra helvete. Bruker de makten sin til å ødelegge en karriere? Eller bruker de makten sin til å gi en stemme til mennesker som blir utnyttet? Hva prestens oppgave egentlig?
Pressens faglige utvalg tvilte seg frem til at 5 Schibsted-aviser ikke brøt god presseskikk da de omtalte narspillsaken om Trond Giske, rett før han stilte til nytt tillitsverv i Trøndelag. Betyr dette at påstander om seksuelle tilnærmelser eller maktmisbruk ikke må bekreftes av andre enn veninner før pressen skriver om det?
Det et veldig godt spørsmål, Eva.
Det lurer vi på denne uka.
Ja, det lurer vi på. Det noe du skal si velkommen tilbake? Jeg føler det lenge siden vi har sittet sammen her.
Er det det? Gjorde vi ikke det forrige uke?
Nei, men kjære venner, du hadde jo en annen mann her.
Ja, fader, jeg var litt utro, jeg. Var det forrige uke?
Ja.
Nei, det går jo så fort. Ja, velkommen tilbake, Svein Tore Bergestuen.
Tusen hjertelig takk for det. Det godt å være her.
Eva Sanne, må du si det. Fordi greia i begynnelsen av en podcast at man skal sørge for å få sagt navnene sine, sånn at lytterne vet hvem de hører på.
Ja, det husker jeg fra min gamle radiotid, at man skal gjenta navnet til det kjent sommelige etter og før låter og så videre.
Jeg håper at du sier det en gang.
Eva Sanne.
Ja, takk.
Hyggelig å være her.
Like måte.
Du, dette jo litt tunge saker, det vi nå har tatt mål av oss om å snakke om.
Mm.
Altså, en veldig lang gjennomarbeidet, må vi si, uansett hva vi mener om saken i VG, om en kjendismanager.
Mm.
Og så det dette evige tilbakevendende Giske-komplekset som på en måte fikk sitt punktum egentlig i pressens valgutvalg denne uka.
Mm.
Hvor vil du starte? Rundt bordet, kanskje?
Vi starter over bordet, ja.
Ja. Du, hva det du har tenkt på, og som har gledet deg, eller irritert deg, eller forundret deg denne uka?
Nei, altså, jeg har i hvert fall fått meg en god latter, fordi den såkalte BA-desken, altså en fyr som har verdens morsomste Instagram-konto, som morer oss på vegne av lokalpressen i Norge.
Han på bekostning av lokalpressen?
Ja, hva sa jeg på vegne? Ja, på bekostning av, ja. Han skrev, da var det julebord hos politisk avdeling i VG, ja, og så postet han en sak fra VG som sånn typisk, du vet de der VG-live-sakene hvor det kommer liksom kjappe nyhetsoppdateringer, ja, som ikke blir ordentlige nettsaker før litt senere antagelig da.
Det åpner som slags notiser nærmest, ja, liksom siste.
Jeg har aldri helt skjønt det produktet der, for at jeg synes det så utilgjengelig og rart.
Jeg synes også det litt rotete.
Men det jeg tror det en måte å bare få ting ut fort da,
ja,
før de jobber med å lage artikler og sånn, vil jeg tro.
Først men, ut.
Den jo morsommere å lese enn at jeg leser den, fordi det så mye skrivefeil, ikke sant? Så greia her at det virker som noen har vært drita på julebord, fått inn noe greier, tatt en kjapp tips eller noe, tatt en kjapp telefon til en eller annen kilde, og så gjort noen notater.
Nå jeg spent. Vil du lese teksten?
Jeg skal prøve.
Ja.
Senterpartiet og AP veldig bekymret for veldig høye strømprisene siste tiden over, og over tid. Over tid. Veldig kritisk Høyre og FRP, mål høyere strømpris, 2014 tok over. Nå ser vi høyere strømpriser, opptatt av å avkepe folk, punktum. Vil komme med forslag par ukers tid, ordtinget, for å avhjelpe de som rammes hardes, punktum. Vurdere litt ulike ting. Naturlig aller hardest er bostøtte.
Den nydelig. Altså, vi liker jo det her når det går over stokk og stein, tut og kjør.
Ja, fordi dette ikke mediekritikk fra vår side, dette bare humor. Altså, sånt kan skje. Det ingen som har tatt skade av dette, annet enn eventuelt en litt beruset journalist som har trykket på en lang knapp han ikke skulle.
Ja, for det er det som har skjedd. Det er ikke sånn at de har litt dårlig korrektur her. Det rett og slett at de har publisert kladden eller notatene.
Ja, det må
notatene.
Jo være det. Ja. Og det synes jeg var litt vittig da.
Ja, jeg skjønner. Du, vi skal snakke om VGs vanvittige lange sak.
Ja, det såkalt langlesing forrige helg.
Blitt et nytt begrep. Jeg liker jo langlesing, da, hvis jeg har...
Det ofte de som har fått en sånn ny layout på digitalvarianten, hvor det liksom kommer litt sånn bilder opp og lydfiler, og at det er liksom nesten som en sånn linjær... filmatisk opplevelse av en artikkel.
Og det er vel en dyd av nødvendighet, skal du klare å få folk til å henge med og lese.
Ja. Ja.
Det er altså kort fortalt, vi kan jo ikke fortelle om hele denne saken, fordi litt sånn at de som har lest den, de vil få noe utbytte av denne diskusjonen, men også de som ikke har lest den, så skal vi bare ta et kort, liksom, hva handler dette om? Dette er altså en sak som heter Kjendismanageren, som handler om Erland Bakke, som i mange år har representert av norske musikere og komikere og idrettsutøvere. Ifølge VG så omtaler han seg selv som manager to Norwegian superstars.
Til info så har han vært intervjuet tatt ut av medieskjør for lenge siden.
Det har han også. Ja. Men i hvert fall, de skriver om denne manageren som flere navngitte kilder da mener har presset dem og brukt på sett og vis rettsapparatet aktivt for å true og presse med søksmål og så videre. Mm. Dette gjelder både folk han har vært manager for, men også for eksempel Mats Hansen, som han har hatt en beef med på Instagram og så videre. Mm. Og det er svært rammende. Det er dette som kalles et karakterdrap.
Ja.
For når du leser denne saken, selv om det er også folk som støtter Erland Bakke, som mener at han er liksom står opp for folka sine og sånn, så er det likevel et etterlatt inntrykk, må vi vel kunne si, at den fyren her opererer vel ikke helt etter hverken etikk og folkeskikk og så videre.
Nei.
Og det er en historie blant annet om han har saksøkt au-pairen sin også.
Det er kanskje det verste i hele saken.
Ja, så du får en slags modusbeskrivelse her som ikke er helt heldig.
For noen riper i marmorbenkeplaten og ikke sant? Erstatningskrav og sånn.
Masse detaljer, ikke sant, om hvordan dette her er.
Ja.
Men spørsmålet er selvfølgelig, hvilke vurderinger gjør en avis når de vet, og de har jobbet i mange måneder med saken, men de vet at resultatet er at de kan put the man out of his business.
Ja, det er utrolig interessant, fordi at jeg leste denne saken da den ble sluppet på lørdag formiddag, og det første jeg tenker er at her er det et veldig godt håndverk fra VG. Her vil jeg tro at de har jobbet lenge og grundig, fordi at det jeg la merke til, som er sånne standard ting du bør i hvert fall sjekke, er at hver påstand blir besvart, eller i hvert fall så har Erland Bakke fått muligheten til å svare.
Mm. Og han svarer liksom skriftlig i mailsform på alle påstander.
Ja, så det er liksom regel nummer én. Det er ikke masse beskyldninger som står uimotsagt. Så det var veldig ryddig. Og så er det god dokumentasjon. Det er jo åpne kilder, som du sier. De er navngitte, blant annet, altså de fokuserer i titel og sånn på han Kim, en artist.
Ja, det er en artist som han har vært manager for, som er liksom hovedcase her, som heter Kim Vigård, og der er det, hvis alle påstandene her er riktige, og delvis er det jo dokumentert mange av de, så er det jo, det er jo rystende lesning. Men det som slår en selvfølgelig er jo når du hører lydopptak og ser ut drag av e-poster, så ja, men er det noe mer her?
Ja.
Kan vi se hele mailen? Og vi kan jo, det er også litt av den presentasjonsformen du nevner.
Ja.
Hvis du trykker, så får du se veldig mye mer enn det som på en måte...
Ja,
ikke sant? Du får se hele mailer. Og,
veldig godt dokumentert. Men jeg må bare si da, at til tross for at jeg synes at dette virket som veldig gjennomarbeidet og godt håndverk, noe det også er, så kom det gjennom dagen litt spørsmål opp i hodet mitt, og også fordi at jeg hørte fra en del andre som kjenner han, ja, men det er jo ikke sånn, ikke sant? Så hører man at kanskje ikke det er så enkelt dette bildet likevel da. Og det handler jo i så fall om altså, for å bruke ordet bekreftelsesfelle da, som blir kanskje feil i denne sammenhengen,
ja, eller tunnelsyn at du går i en retning,
dersom det var sånn at det finnes nyanserende detaljer, både i de historiene som omtales eller i andre historier som ikke kommer med, så står vi I en viss fare som lesere for å bli litt manipulert, ikke sant? Til å bare se det ene bildet,
mm.
og ikke det andre, som kanskje tegner et mye mer sympatisk og profesjonelt bilde av Erlend. Ja. Eller at disse som blir omtalt som artister og som han har representert, kanskje også har noe svin på skogen I disse konfliktene. Det slår meg at jeg blir litt sånn, jeg skulle gjerne visst mer.
Mm.
Fordi, du sier det, jeg var imponert over at de viser oss mailer, de gir oss lydutklipp og sånn, men det samtidig, de jo også redigert, ikke sant? Så man blir bare litt sånn usikker på om det tatt ut ting. Ja.
Jeg spurte ansvarlig redaktør Gare Steire om det, for han skriver... Mediene må I alle saker gjøre et utvalg av den informasjonen som tilgjengelig. Ikke sant? Vi kan ikke, underforstått, vi kan ikke publisere alt. Mm. Så skriver han, vi publiserer det som relevant, men unnlater ikke å ta med opplysninger som til gunst for den som blir utsatt for kritikk. Det ikke slik vi jobber.
Mm.
Og igjen må vi jo tro han på det, men det klart det I hvert fall et svar på spørsmålet ditt, at hvis du sitter og lurer på som leser om VG har utlatt ting for å på en måte... forsterke inntrykket av at Erland Bakke som det beskrives, så sier han til oss at det ikke sånn vi jobber.
Ja.
Og det jo, og hvis det ikke sant, så risikerer jo Gahr Steire mye, for da kunne jo vi, for eksempel, kanskje vi fikk en mail da, fra Erland Bakke, eller hans
eller
folk.
Eller en ansatt I VG.
Ja, som viser at de har...
Som synes det ubehagelig at
sjefen ute og ljuger. Ja. Ja. Så da må jeg tenke at Da jobber det ikke sånn da, jeg får tro på det.
Ja, det kan I hvert fall, ja.
Og så skriver han videre, jeg mener mediene skal være transparente om sine metoder og vurderinger vi gjør, for det styrker tilliten til journalistikken. Vi skal være varsomme med adjektiver og gjøre bakgrunnsinformasjon tilgjengelig, søke kildebredde og være rause I tilsvarsrunden. Og det det du antydet at, at de har vært her, at de har liksom fått motsvar eller tilsvar på alle påstandene.
Ja, og det presenteres som såkalt samtidig møtegåelse, altså kommentarene fra Erland Bakke selv kommer I den samme artiklen.
Ja, og da sier han at da kan leserne selv gjøre sine vurderinger av sakskompleksen som vi omtaler.
Mm.
Og så sier han også at det mange krevende etiske spørsmål I saker som denne. Jeg vil ikke trekke frem en avveining som spesielt vanskelig, men heller legge vekt på at journalistene har gjort en grundig jobb for å dokumentere de forholdene vi omtaler. Og dette som du sier, det en sak de har jobbet med I mange måneder, og så tenkte jeg også at når VG gjør den type presseetisk krevende saker med, jeg håper å si, Bar Vulkan-saken I bakspeilet, at de har gjort ting for ikke så lenge siden, som har skjerpet dem på alle mulige måter, så tenker jeg, de har gjort mange vurderinger her som gjør at de vil ikke havne I en sånn situasjon som Norges største avis. Det også et sånt... Tror jeg selvforsterkende
Ja, det får vi tro. Samtidig som det folk som har tatt kontakt med oss og meg og sånn, ikke sant? Som har ting å fortelle, som de mener at det rart at ikke det nevnes, det rart at ikke det sies om en av kildene.
Mm.
Det som står der kanskje ikke helt sant om ham eller henne, ikke sant? Det litt unuansert og så videre. Og det jeg har å si til det at dersom vi var en graveredaksjon, så kunne jo vi tatt målet av oss nå og liksom, virkelig finne ut om VG har utlatt noe, om det flere ting I den historien.
Mm.
Den jobben må en redaksjon gjøre. Den kan dessverre ikke vi gjøre.
men det som interessant, altså, dette en sak? Vi stilte jo spørsmålet, er pressens oppgave på en måte å ødelegge en karriere? Men også, fra andre siden, det pressens oppgave å gi stemme til de som sårbare I en situasjon?
For la oss bare stille et spørsmål. Hvorfor gjør VG dette?
Mm.
Hvorfor setter de på trykk en langlesning lørdag formiddag, som hele Norges befolkning kan lese, som rammer et enkeltmenneske så hardt? Altså, hva motivasjonen til VG for å gjøre det?
Her svaret.
Ja.
VG skal ha et skarpt og kritisk søkelys på underholdningsbransjen, og det utvilsomt et underdekket område I Norge. Mediene skriver mye om kjendiser, men få redaksjoner setter av ressurser til å drive undersøkende journalistikk som avdekker kritikkverdige forhold. I denne saken belyser VG flere konflikter som har offentlig interesse. Så skriver han til slutt, Erland Bakke har hatt direkte påvirkning på en rekke personers liv og karrierer. Da det relevant å belyse hvordan han utøver sin rolle og opptrer I konflikter.
Mm.
Så det svaret på hvorfor VG gjør dette. Og så tenker jeg at det Altså når man har sånne saker som dette her, og nå sier jeg med fare for å få reaksjoner uten sammenligning for øvrig. Weinstein-saken I USA hadde noen fellestrekk.
Mm.
Det var at mange kilder kunne fortelle om en samme type oppførsel, en samme type metode og liksom modus operandi. I tillegg så
Uten
det
en... at det var smoking gun i alle historiene ja. På en måte. Ja.
Men, jo, men i tillegg det en paper trail. Som det kalles, det dokumentasjon som kan underbygge, for hvis noen kjendiser sier at Erland Bakke, han truer meg med søksmål, og han opptrer truende og holder på, og du ikke kan dokumentere det, så det vrient, men her det en såkalt paper trail. Du har både e-postdokumentasjon, du har lydopptak, og du har ikke minst noe av det viktigste her at du har rettsdokumenter som viser hvordan han har agert. Så de to tingene, at det mange kilder som sier det samme, og at du har en del bevis for det, eller dokumentasjon på det, det gjør jo at, at saken antageligvis kommer til å stå seg sånn rent presseetisk, da, uten at vi skal ta altså vi må ta forbehold om det, men, men sånn som det ser ut.
Ja, det vil ikke jeg si noe om, for jeg tenker at saken ikke ferdig enda. Og det kan være ting her som gjør at, ja.
Ja, nei, det kan godt hende det, men samtidig så tenker jeg flere saker om Erland Bakke, og at det bare flere kjendiser som står frem, det ikke nødvendigvis interessant. Altså det interessant, men det ikke sikkert VG kaster seg på bare fordi det kommer flere, for det må, jeg tenker at nå har de ikke fortalt denne saken, de har bare forsterket det med at det veldig mange andre som også har det. Det tror jeg man skal være forsiktig med.
Ja, nei, hypotetisk fordi at, sett,
det jo et menneske på den andre siden der også, ja, som nå står i en krise, det må vi jo kunne si.
Ja, nei, nå tenker jeg mer hypotetisk sett hvis det en av kildene som i saken, at det dukker opp i en annen avis, noe balanserende informasjon, den type ting da. Men nei, altså, jeg synes saken i hvert fall viser hvor mye makt pressen har, og hvor mye makt en kulturredaksjon kan ha i kultursegmentet. Og VG jo selvfølgelig, ikke sant, en av Norges viktigste kulturredaksjoner. De anmelder ting, kulturfolk avhengig av dem for å få omtale oss videre. Så det interessant bare å sitte på utsiden og se på dette her, ikke sant, og prøve å reflektere litt over hva det betyr at en avis kan ødelegge en karriere liksom i løpet av en lørdag formiddag, samtidig som jo, som de selv sier, de kan potensielt beskytte mange fremtidige altså, kulturpersoner og artister fra en person som potensielt kan ødelegge dem. Da. Så ja, det kjempevanskelig.
Jeg synes i hvert fall vi skal avslutte med å si at det prisverdig at det drives kritisk og undersøkende journalistikk på andre områder enn de mer tradisjonelle.
Ja.
Det er bra. Men denne uka så har også det kommet blitt satt et foreløpig, sånn skal vi si, pressemessig punktum for MeToo-saker, fordi denne Giske Nashville-saken har jo vært hengende igjen etter den store MeToo-bølgen.
Ja, for det jo 4 år siden en tweet fra en amerikansk skuespillerinne satt i gang den såkalte MeToo-bevegelsen, som viste seg å skulle forandre verden.
Nettopp. Og det har tatt, det har jo forandret veldig, veldig mye.
Det har det. Og det kan vi kjenne på hver eneste dag. En onsdag denne uka her så hadde PFU, da, pressens faglige utvalg, denne klagen fra Trond Giske til behandling. Og da skal jeg bare forte meg og prøve å forklare hva pressens faglige utvalg for nå det en stund siden vi har tatt den der grunnleggende greia. Pressens faglige utvalg jo da pressens eget selvdømmeorgan. Det vil si at det sitter representanter for journalistene, redaktørene og for allmennheten i et utvalg som behandler klager. Så de sitter ikke og vurderer saker med mindre det noen klager. Som klager dem inn.
Nettopp.
Og når de klager dem inn, så må de peke på punkter i hver varsomplakaten som de mener at brutt i publiseringene eller i arbeidet med saken. Altså også bakgrunnsarbeidet kan det være.
De kan ikke bare si, dette her var dårlige greier, kan ikke dere se på det?
Nei. Men dersom de ikke har fylla peiling på pressetikken, så finnes det et sekretariat som kan hjelpe dem på veien. Så det skal ikke være superkomplisert, og det trenger jo advokater for å klage nødvendigvis. For dette altså ikke just, det etikk. Det et ganske unikt oppsett i verdenssammenheng, den norske ordningen. De fleste andre land har andre typer ordninger for å passe på pressen. De fleste forbundet med myndigheter i mange land, for eksempel.
Ja, altså, og i Sverige også, så det jo helt annerledes enn i Norge.
Ja, så ikke sant, dette norsk presse ganske stolt av, med god grunn vil jeg si, at de har tatt ansvar for dette selv, og at det fungerer ganske godt. Men man kan jo også stille spørsmål ved om de virkelig driver med ordentlig selvjustis. Det det eventuelt kritikk handler om, da.
Ja, og det handler også om, liksom, det boken og havresekken, for det sitter jo redaktører der og journalister ja. Der, men det sitter jo også representanter for allmennheten, som du var...
Ja, det gjorde jo jeg da.
Ja. Så... Men jeg tenker også, når man denne kritikken mot PFU av og til kommer om boken og havresekken, så det jo greit å minne om at i motsetning til for eksempel den spesialenheten for politisaker, som også får kritikk fordi de aldri, altså selv om de tar opp saker hvor politiet kanskje har gjort noe feil, så det jo veldig sjelden at spesialenheten for disse sakene tar ut tiltale mot politiet. Men i PFU, bare den uka her, så ble jo, hva var det, 5 eller 6 eller medier felt. Så de feller jo sine egne hver eneste gang de har møte.
Ja da,
så det i hvert fall et slags the proof is in the pudding, det det? Proof is in the eating over pudding.
Nei, pudding. Men i hvert fall, pressens faglige utvalg landet da på at det var et tynt, men tilstrekkelig faktagrunnlag for de medieoppslagene som var klaget inn. Som var, saken ble utarbeidet av Adresseavisa, og så ble det publisert mer eller mindre en lik versjon i 4 andre Schibsted-aviser.
Men har vi sagt hva saken handler om?
Det skal du få lov til nå, Svein Tore Bergestuen.
Nei, saken handler jo om at dette var et narspill, som hvor det mange år etter dette narspillet kom fram påstander og varsel rett før et viktig politisk møte der Trond Giske sto til valg som
leder av
fylkesleder av Trøndelag Arbeiderpartiet. Og da sto to kvinner fram, fullt navn, og sa at dette går ikke. Altså, nå sier jeg ikke akkurat hva de sa, men de sier dette går ikke, han kan ikke bli leder fordi han sånn, og det har vi nå en fortelling om. Så de var tydelige på sin motivasjon for hvorfor de nå kom rett før dette møtet med sin kritikk, og det handlet blant annet om at han ikke skal ha oppført seg i tråd med det man kan forvente av en politisk leder overfor yngre kvinner. Og det var jo blant annet da påstand om seksualisert språk, meldinger, men også at han hadde nærmest gjort det vanskelig når den ene kvinnen ville ut av dette narspillet
på
et hotellrom og nærmest stilt seg i veien. Så det ganske grove påstander mot Trond Giske som han mener da han uttalte seg om dette og fikk muligheten til å komme med denne samtidige møtegårdelsen, at det var usant. Han var veldig tydelig på det hele veien, at det var usant.
Fordi påstand mot påstand. Han ble jo kontaktet, ikke sant? Så han fikk lov å svare for seg. Og så ble konklusjonen da, jeg må bare forklare det også, i pressens faglige utvalg så finnes det da grønt, gult og rødt lys på et vis. Grønt er som ingen kritikkverdig forhold, da går du fri. Rødt er at du blir felt for brudd på varselplakaten. Gult er at du får kritikk som en mildere form for felse. Men så finnes det en fjerde variant som kan være litt vanskelig for folk å forstå, og det er at det står etter en samlet vurdering, ikke brudd på god presseskikk. Det er en indikasjon på at det har vært litt sånn tvil, og det har vært litt ting her og der som utvalget diskuterer som ikke helt optimalt, men det er allikevel ikke begått et presseetisk overtramp. Da. Og det er, sånn, det er det begrepp som utvalget gjerne tyr til når saker blir liksom vanskelige, rett og slett. Da.
Og, det er noe å utsette på det, men ikke nok.
Ja.
Bare kort innpå, Eva, altså du sier et trafikklyssystem, men er det ikke sånn at hvis de faller ned på kritikk eller brudd, så er begge de begrepene en fellelse?
Det er helt riktig. Det er absolutt helt riktig. Det er grønt og rødt, men kritikk er en mildere form for fellelse.
Ja.
Så det er jeg som tabloidiserer dette her når jeg sier at det er gult, fordi at får du kritikk så har du blitt felt. Altså i statistikken i PFU så er det på rødt.
Det er frifinnelse eller fellelse.
Men kritikk kan man for eksempel gi uten at det festes så direkte på et konkret punkt i varsomplakaten og så videre. Det er en mildere form for fellelse da. En annen ting med kritikk kan være at det er klaget inn veldig mange forskjellige punkter i varsomplakaten som vurderes i en behandling, og så er det en liten ting i det store bildet som PFU mener at det har vært litt kritikkverdig, og da kan de gi på dette punkt har avisen oppdrått kritikkverdig, ikke sant? At man ikke feller med et rent brudd. Da.
Ja, men her er hele kjernen i dette som kalles punkt 3.2, altså at påstandene til klager Giske er at de ikke har dokumentert disse påstandene, og derfor kan de ikke publisere. Det var liksom kjernen i klagen og diskusjonen.
Ja.
Og du har snakket med lederen av PFU.
Ja, la oss høre Anne Weider Aasen si litt om hvorfor hun mener at den avgjørelsen som pressens faglige utvalg gjorde var viktig og riktig eventuelt. Eller begge deler, helst.
Helst.
PFU mener at disse kvinnenes historier må kunne omtales. Det ikke slik at man ikke kan omtale ting som det ikke finnes håndfaste bevis for. Og veldig mye av det som omtales i norsk press i dag lar seg ikke dokumentere fullt ut. Og da må mediene forsøke å kontrollere opplysningene så langt det lar seg gjøre, og prøve å sannsynliggjøre påstandene. Og man må også ta nødvendige forbehold når man presenterer påstandene. Og kvinnenes historier her informasjon som viktig for offentligheten å få fram, for at man kan kunne vurdere Giskes egnethet som tillitsvalgt og som leder. PFU mener at kildegrunnlaget i den ene saken kunne ha vært synliggjort bedre, og vi også kritiske til enkelte konstaterende formuleringer, spesielt i tittel og ingress i den første artikkelen. Men kvinnene står åpent fram med navn og bilde, og de tydelige på motivasjonen sin for å stå fram, og de får kildekritiske spørsmål fra avisen. Og artiklene tematiserer at dette skjer i forbindelse med valg av leder i Trøndelag Arbeiderparti. Så konteksten veldig tydelig for leseren. Og Giske selv får komme til ordet, og hans syn blir også sitert tydelig i artiklene. Uansett så det klart for leserne at det kildenes versjon som presenteres, og at det ulike oppfatninger av hva som skjedde. Eller kildenes versjon og Giskes versjon, da. Men det veldig tydelig at dette subjektive opplevelser fra de to kvinnene. Hvis vi skulle ha felt mediene for dette, så ville det bety at det mange historier man ikke kunne fått fortalt. Det kan hende at det historier om opplevelser av mobbing, av overgrep, av vold, som ikke journalisten eller andre vittner sitter på dokumentasjon på.
Men hvis man setter det litt på spissen, det sånn da at hvis vi har med en maktperson å gjøre, en offentlig person, så det da mulig for nær sagt hvem som helst å bare komme med påstander som ikke kan dokumenteres fordi de har skjedd i et lukket rom eller et sted uten vittner og hvor det ikke finnes bevis. Det da sånn å tolke at det nå mulig sett i et pressetisk lyst da, å gjøre det i avisenes spalter?
Nei, det det ikke. Og det veldig viktig å få fram at her har jo avisene gjort egne undersøkelser. Og de har...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gått gjennom mange kilder, og de har prøvd å sannsynliggjøre det som da disse kvinnene hevder at det har skjedd. Og vi mener jo at de har godt gjort dette så langt det mulig, men at vi kunne vært enda tydeligere i publiseringen på hva slags kildegrunnlag de sitter på, og vært klarere overfor publikum med det. Men dette betyr ikke at det noe sånn der carte blanche, at man bare kan spre rykter og påstander ut av løse lufta, så lenge det handler om en maktperson. Det ikke det dette betyr. Denne saken må ses, eller alle saker må ses for seg, men denne saken må også ses i lys av det som har skjedd i Trøndelag, og at dette motivert, eller dette skjer i konteksten av en person som søker et høyt tillitsverv, Og også ut fra den historikken som den personen har da, på dette området. Han har jo vist at han har brutt Arbeiderpartiets retningslinjer for seksuell trakassering, og det, han har jo også kommet med en unnskyldning, og den gjentar han jo i sitt tilsvar til avisene.
Dette var altså Anne Weider Aasen, som leder av pressens faglige utvalg, til vanlig leder av samfunnsavdelingen i TV 2. Mm. Det er et par ting jeg her stusser litt på.
Ja.
Og det ene er at ja, det er gjort mange ting for å sannsynliggjøre. Mange kilder har blitt kontaktet. Altså det er lagt ned en innsats, en kildejobb og en kildekritisk jobb. Men så slår det meg at det er jo, så vidt jeg har forstått, så er det jo ingen andre på dette narrspillet, selv om de har snakket med alle sammen, som kan bekrefte noe av dette. Så da virker det som at ja, bare du gjør det innsatsen og snakker med alle, så har du gjort en viktig jobb som gjør at du kan publisere, selv om du ikke har fått det bekreftet. For det er vel noe av kjernespørsmålet her, at ingen kan, ingen av kildene, på en måte de, i hvert fall de har snakket med, kan bekrefte at dette skjedde.
Nei, men det er noen detaljer som vi ikke blir så kjent med som lesere, da, sånn som jeg har oppfattet det. Og det er blant annet snakk om en anonym kilde som avisen har snakket med, som er en venninne, det er noe, har vært noen tekstmeldinger, det har vært noen samtaler, så, de har, så vidt jeg har skjønt det, i hvert fall, snakket med et menneske som har hørt dette før, ganske rett etter
det som kalles en tidsnær, en tidsnær dokumentasjon.
Men jeg er enig med deg, Sandtore, at det virker litt rart, for det er også en del av pressens faglige utvalg sin uttalelse, når de kritiserer litt og sier at de er under tvil, at de ikke synes håndverket er topp opplegg, selv om medie går fri, da. Og det er at de burde gjort mer for å liksom finne ut av dette, nærmest sånn som jeg forstår uttalelsen. Men det er jo ikke sikkert at det går an å gjøre noe mer, for at noen hendelser kan ikke bekreftes av noen andre enn de som var i rommet, så det vil være ord mot ord. Så det de eventuelt da må gjøre mer av, er jo å sørge for i publiseringen overfor oss at det kommer veldig tydelig frem at dette har vi gjort en vurdering på, og det vi tror at dette er sannsynlig, men liksom, vi må gjøre det mulig for leserne også å oppfatte det som under tvil, da.
Jeg har snakket med Trond Giske, og vi skal høre litt hva han sier etterpå, både hvordan han reagerer på dette, også det vi nå nettopp snakket om med dette tidsnære dokumentasjonen om sms'en og så videre, for det kom ikke så godt fram kanskje under behandlingen, og ikke minst om de har gjort nok for å dokumentere dette, for han har jo valgt å gå veldig i rette med PFU, og det er jo ikke så ofte man gjør det, men det gjør noe Trond Giske. Men det som er interessant er at både før og etter behandlingen, så er det to, skal vi si, presseveteraner som har uttalt seg, både før behandlingen og nå etter. Og det er Bernt Olufsen, som er mangeårig tidligere ansvarlig redaktør i VG, og det er Gunnar Bodal Johansen, som er en såkalt presseetisk ekspert. Han har vært sekretær for pressens faglige utvalg i mange år, og underviser ved Institutt for journalistikk og en del sånne ting. Så jeg spurte Gunnar Bodal Johansen først hvordan han reagerte på at det ikke ble en fellelse.
Nei, det overrasker meg ikke at det ble sånn. Det har jeg sagt på forhånd at jeg trodde at det ville bli sånn. For meg har det bare vært viktig å få frem prinsipper som jeg synes PFU må forholde seg til. Og jeg så jo veldig tidlig, nå har ikke jeg fått hørt alt, men jeg så tidlig at PFU-sekretariat kom med en innstilling, og jeg tror at den ble veldig avgjørende for hele utvalget. For jeg tror utvalget på mange måter var usikre hvor de skulle lande. Og derfor i sånne saker, jeg har jo selv vært sekretær i mange år, så vet jeg jo at utvalgets innstilling blir veldig avgjørende. Og så er jeg jo, så synes jeg vi er tilbake i et dilemma som jeg ikke fikk noe svar på. Og det er det at når man sier at vi må jo skrive og kunne skrive om saker vi ikke kan dokumentere. Ja, kan vi det? Men jeg vet jo at dette er fryktelig vanskelig. Jeg har jo vært i en situasjon selv at man skal vurdere den type ting, både som sekretær for utvalget, men også i andre sammenhenger. Men jeg stiller meg stadig det spørsmålet, ja, kan vi omtale saker med sterke beskyldninger mot andre mennesker, hvor vi ikke er trygge på at vi har god nok dokumentasjon? Det er jo det som er kjernespørsmålet i denne saken.
Ja, bare for å ta det første han sier, Eva. Når du har sittet i mange år i PFU, så kommer det alltid en innstilling på hva man skal lande på, som skrevet av sekretariatet. De foreslår dette.
Vi får sakspapirene, og så får vi det forslaget til uttalelse, sånn at de har gjort forarbeidet med den.
Ja, og i dette tilfellet så landet sekretariatet på at man skulle foreslå at det ikke var brudd. Altså det som også ble resultatet. Men hvor viktig og hvor førende blir det arbeidet som sekretariatet legger ned før medlemmene i PFU skal diskutere saken?
Ja, det er et veldig relevant spørsmål. Jeg tror altså, det er veldig avhengig av utvalgsmedlemmene, rett og slett. Hva slags kultur det er rundt bordet. Hvordan er stemningen for å kunne bare si rett ut at man er uenig og sånn. Så det legger en del press på utvalgsmedlemmene med tanke på at man må forberede seg godt, og det jeg alltid pleide å gjøre var å legge vekk det forslaget til uttalelse, aldri lese det først, og så lese sakskomplekset, gjøre meg opp med min egen mening, og så se hva de hadde landet på.
Sånn at det hørtes klokt ut.
Og det vil jeg tro at de fleste gjør, men det er klart at det er veldig mye sakspapirer. Noen ganger har du dårlig tid, og da kan det hende det er litt fristende å bare begynne med å lese og se, virker dette fornuftig? På enkle saker. Og så bare gå for det på et vis. Da. Det er jo en fare for det, men det skal man jo da ikke gjøre, selvfølgelig. Jeg vil si at hvis du da er under tvil, sånn som alle i utvalget var, altså alle har sagt om denne saken at den var vanskelig. Det er ingen som sier at dette er åpenbart, ikke sant? Så hvis du er under tvil, så vil du gjerne at noen med erfaring på dette feltet, som jo sekretariatet har over mange år, skal gi deg litt guidance, da. Så her er det selvfølgelig en viss fare for at hvis du er helt på midten og leser det forslaget, så kanskje, ikke sant? Ja.
Det er to ting som slår meg når jeg hører de diskuterer, og alle sier at de er usikre, som du sa, og de sier, jeg er et sted mellom samlet vurdering, som ikke er brudd, og kritikk. Det sa alle.
Og det er sånn rart når du hører på og ikke vet hva samlet vurdering er.
Og en av de mest erfarne i utvalget, Stein Bjøntegård i NRK, han falt ned på kritikk sammen med et annet utvalgsmedlem. Og da slår det meg så hårfint som resultatet blir. Altså, jeg har jo sittet i andre typer utvalg som er sammenlignbare juryer, og det har du også. Og vi sitter 5-6 mennesker og diskuterer, og jeg kom inn i en jury en gang hvor jeg opplevde at min kandidat, som jeg ville skulle vinne, ikke var på topp hos noen. Men så har jo jeg av og til noen argumenter da, som kan virke overbevisende, ikke sant? Og vi diskuterte, og vi fikk jo ikke vite hva i juryarbeid, ofte i juryarbeid, så får ikke juryen vite hva som er resultatet, fordi at man kommer med sin innstilling. Til min store overraskelse, positive og forskrekkelse, når jeg sitter på Gullruten i Bergen, så blir altså min kandidat vinner. Det betyr at hele juryen har snudd. Og det forteller litt om hva som skjer og hva som kan skje i dynamikken i sånne diskusjoner, hvis noen er sterke i sin argumentasjon.
Absolutt,
da.
Og det vet man jo fra møter og på jobb og sånt, ikke sant? Så det er ekstremt viktig å ha en utvalgsleder eller en juryleder i den sammenhengen som gjør jobben sin, da, sørger for at alle blir hørt, og at man toner litt ned hvis det er en som bare alltid tar ordet først i alle sammenhenger for å si sin mening, og så blir de andre bare ender opp med å følge etter. Så det er viktig, absolutt.
Men det som Gunnar Bodal Johansen også sier, at det er dette dilemma. Han sier at pressen sier jo i den uttalelsen at man må kunne også skrive om saker der man ikke har dokumentasjon eller bevis eller hva man bruker for begrep. Og så sier han, ja, kan vi det? Og det er et veldig godt spørsmål. Og jeg snakket også med Bernt Olufsen, som jo som sagt er mangeårig VG-redaktør, nå pensjonert fra det. Han mener, han går lenger enn Gunnar Bodal Johansen, for han mener at denne avgjørelsen i PFU flytter grensene.
Jo, for at her opererer PFU med en slags glidende skala, hvor man sier at, i hvert fall da i diskusjonen, at tynnheten i kildegrunnlaget da, skal veies opp mot personens offentlige rolle og sakens sterke offentlige interesse, slik det ble uttrykt i utvalgets diskusjoner. Og da, når man opererer med en glidende presseetisk skala i et spørsmål som handler om kontroll av opplysninger og kildekritikk, så er det nærliggende å mene at PFU her er i ferd med å flytte grenser.
Ja, det ikke hvem som helst som, som sier det. Altså, Bernt Olufsen har også vært, jeg vet ikke om han det nå, men han har i hvert fall vært i mange år leder av Scoop-juryen også, som gir den, den største prisen til for, for det beste metodiske arbeidet i, en, i pressen.
Men ja, det interessant at han sier at det flytter grenser og så videre. Jeg litt usikker på om jeg enig, for det klart det mange ting her. Han har jo et poeng når han sier at ok, de veier for dårlig dokumentasjon opp mot sakens offentlige interesse og sånn. Og vi snakker jo her om, ikke sant, det en mann som søker makt. Det et av de mektigste vervene i Arbeiderpartiet. Og det åpne kilder som forteller sin historie, så det litt viktig. For at, bare for å rydde litt opp her, ikke sant, når vi sier at ja, skal det være sånn da at man ikke kan omtale noe som ikke kan bevises i pressen da, hvis man da ser for seg noen som har lyst til å fortelle sin voldtektshistorie og sånn. Det er flere ting som spiller inn her, og det er om noen som forteller noe er villig til å stå frem. Det er jo, ikke sant, det styrker jo saken veldig at disse damene her står frem med navn og bilde. Det ikke bare noen anonyme anklager.
Nei. Og så det, har det aldri vært noen alternativ som jo kunne vært en presseetisk vurdering å anonymisere den som får beskyldningene.
Ja.
Men i dette tilfellet er det umulig.
Ja, det det som problemet her, ikke sant? At det går ikke.
Nei.
Så hvis det, anonyme kvinner hadde kommet med så sterke beskyldninger mot navngitte Trond Giske, så hadde dette vært helt annerledes. Det hadde vært mye vanskeligere for avisen å...
I hvert fall så viser diskusjonen i PFU det, for de legger vekt på det som du sier, at ja, de er åpne. Men da var det kanskje på tide å høre hva, hva Trond Giske mente om det. Jeg spurte først hva han tenkte om, om at presseeksperter er uenige og mener, det, sånn som Bernt Olufsen, at dette skyver på en grense. Da.
Jeg synes det veldig bra at det folk i pressen selv som reagerer. Jeg konstaterer jo at PFU sier at de alvorlige anklagene ikke kan dokumenteres, at kildegrunnlaget er tynt og at det er for konstaterende formuleringer. Men så konkluderer man likevel med at dette er innenfor presseetikken. Og det er jo stikkestil med både kravet i vervarsomplakassen om å kontrollere at opplysninger er korrekte, og så selvfølgelig i strid med det som har vært norsk presseetikk i 50 år.
Ja, og det, så han tar jo til seg alt han kan få selvfølgelig av diskusjon og argumenter, selv om han taper jo saken i PFU.
Mm.
De faller ned på at det ikke er brudd på presseskikk. Men jeg spurte han også om hovedargumentet fra PFUs leder, Anne Weider Aasen, som jeg har hørt, om at skulle man operere med den type beviskrav som han på en måte argumenterer for, så er det mange historier som aldri ville blitt fortalt, og dette er det han sier til det.
Det er ingen som bruker ordet bevis, annet enn avisen selv som setter opp dette som en stråmann. Det Vær varsom-plakaten sier er at opplysninger skal kontrolleres for at de er korrekt. Og PFU har tidligere sagt at jo mer alvorlig anklaga er, jo mer grundig og sterk må dokumentasjonen være. Nå sier utvalget at citat, når mediene ikke kan dokumentere de faktiske forhold, må det tas nødvendige forbehold i det publiserte. Og det er jo en helt annen linje. Da sier man jo at det er greit å publisere udokumenterte påstander, alvorlige anklager, så lenge man sier imot, og at man sier fra pressens side at man vet egentlig ikke hva som har skjedd. Da har man egentlig opphevet skille mellom de redaktørstyrte mediene og Facebook og Twitter. Der kan hvem som helst påstå hva som helst. Når du leser Aftenposten eller Adresseavisen, så har du hittil trodd at da har avisen faktisk sjekket at det de skriver er korrekt. Det gjelder ikke lenger med den konklusjonen som PFU har laget.
Hva tenker du?
Nei, man kan forstå argumentet til Trond Giske, men det er nyanser her også. Ikke sant? Man kan jo gjøre dette på en ålreit måte for leserne sine ved å gi samtidig møtegåelse, sørge for et motsvar, sørge for å være tydelig i fremstillingen at dette er ikke dokumentert, og så videre og så videre. Så her er det ikke liksom svart eller hvitt. Da.
Mm.
Så jeg skjønner poenget hans, samtidig som jeg ikke enig at det denne frifinnelsen betyr er at man kan, og så videre og så videre. For så enkelt er det, men det er en ting som jeg synes er veldig interessant, og det er at i den første saken som ble publisert i Adresseavisa, så er en del av forside og titlen i saken da. Nå forteller Sandra 29 hva som skjedde på nachspiel.
Ja, den ble diskutert.
Ja, fordi at i saken så er det tydelig, hvis man leser hele, at det er litt ord mot ord, og at dette ikke er ordentlig dokumentert, og man vet ikke helt 100% sikkert, og så videre. Men i den titlen så får man inntrykk av at dette er sannheten, sånn som
dette
de har formulert
titlen. Dette er det som skjedde,
titlen. Ja. Mm. Og ikke sant, i dette punktet 4.4 så står det jo sørg for at overskrifter eller titler ikke går lenger enn det dekning for i stoffet, så man kunne argumentere for at den i hvert fall et presseetisk brudd.
Det ble jo sagt i utvalget at hadde Trond Giske klaget ikke bare på 3.2 som da faktagrunnlag og dokumentasjon, men også 4.4 som presentasjon som du refererte nå, så forsto jeg i hvert fall utvalget at da kunne de tatt opp det som de mente var kritikkverdig, og kanskje hadde det til sammen gitt en følelse.
Det mange som har oppfattet i hvert fall de diskusjonen sånn når de hørte på den, da. Men det skal også understrekes at det har blitt skrevet et eller annet sted som jeg har fått med meg, at Trond Giske fikk muligheten til det, altså til å klage på flere punkter. Men jeg kan tenke meg at han kanskje var mest opptatt av det som var hovedpoenget hans.
Nettopp.
Skal pressen kunne skrive om ting som ikke dokumentert, og ikke falle ned på at det ble en følelse på at overskriften i saken var feil, at det kanskje ikke var det viktigste for han. Og at de også diskuterer det og kritiserer det som en del av flere ting som ikke var helt topp. Så, men det som problemet med sånne ting er at hvis det en klage som peker på 2-3 punkter i varselplakaten, og så kommer det under utvalgets diskusjon av saken, altså behandlingen, frem noe nytt som interessant, men som ikke har vært en del av klagebehandlingen, så kan ikke utvalget ta inn det punktet og felle avisen.
Selv om de ser at det kanskje helt åpenbart brudd på et annet punkt som ikke klaget på.
Ja, og grunnen til at det prinsippet sånn, fordi at det skal jo være svar, motsvar, svar, motsvar. Det en runde her mellom klager og de som innklaget, ikke sant? Hvor alle skal få svare og argumentere for seg. Og hvis det da plutselig bringes inn et punkt, så har man ikke hatt muligheten til å la avisen få svare på akkurat det poenget, og da kan man ikke felle uten å ha gitt den muligheten. Så det grunnen som formelt sett til at det ikke går da.
Jeg ville spørre Trond Giske også hvordan han forholder seg til disse påstandene om at det finnes SMS, som du også nevnte, som såkalt tidsnær. Altså, prinsippet sånn at i en rettsak for eksempel, hvor man har ord mot ord, så har man ute etter ble det sagt noe, gjort noe, skrevet noe, dokumentert noe etter overgrepet eller i nærheten av overgrepet som på en måte kan styrke troverdigheten til forklaringen. Og her snakkes det om en SMS. Vi vet ikke hva som har stått i den SMS-en, men det snakkes om denne SMS-en. Og jeg spurte Trond Giske, altså i retten så vurderer man jo også troverdighet i saker. Man dømmer i påstand mot påstandssaker hvis man vurderer at dette en troverdig forklaring. Og så skiller man ikke helt mellom hva som troverdig og hva som pålitelig, men det handler også om hvordan det fremstår og om det faktisk sant. Uansett, i denne saken så er jo den SMS-en en del av tilsvarsrunden, hvor redaktørene forklarer at det finnes en tidsnær SMS, hvor det skal ha blitt bekreftet at noe skjedde. Så jeg spør han om det.
Eller en opplevelse av noe som skjedde.
Eller en opplevelse av noe som skjedde, riktig.
Det alkohol inne i bildet her, vi må bare huske på det, ikke sant? Og ulike folk kan oppfatte ulike situasjoner litt forskjellig, så det må jo ligge til grunn her.
Nei, det ikke riktig. SMS-en sånn som jeg forstår det, nevner hverken mitt navn, den beskriver ikke hva som har skjedd, den inneholder ikke dokumentasjon på de alvorlige anklagene. Og hverken leserne eller PFU får sågar vite hva som står i disse SMS-ene. Vi må bare overlate oss til å tro på at journalistisk at dette dokumenterer et eller annet som vi ikke kjenner til. Og man må slutte å snakke om bevis. Dette ingen rettssak. Dette presseetikk. I presseetikken skal man kontrollere at opplysninger korrekte. Dette skal ha skjedd på et nachspiel med mange mennesker til stede. Avisa spurte et titalls personer. Ingen kan underbygge det som påstås. Det sies at det sendt ubehagelige sms'er. Jeg har en sms-logg, for det drev jeg tok fra jeg var statsråd så lenge etterpå, fra 2014, som ikke forandret siden den gangen, med samtlige sms'er våren 2014. Ingen slike meldinger finnes, men avisen orker ikke engang å sjekke min SMS-log.
Ja, det var jo interessant.
Altså, det siste her har jeg stusset på, og jeg har ikke fått noen svar på det, fordi at hvis det finnes en såkalt SMS-log, altså ikke din egen log, se hva jeg har på telefonen, for det kan du kan bare slette de meldingene, men at det finnes en SMS-log, for det påstander om SMS'er på dette nachspielet, og da det veldig lett. Nachspielet var på det tidspunktet på den natta, han sendte slibrige meldinger, hvis det påstanden. Og hvis det finnes en Telenor-utskrift, om det sendt meldingene helt tatt, så burde jo det vært interessant for journalistene. Men ifølge, dette har ikke vi bekreftet, men ifølge det Trond Giske sier her, og han har sagt det før, så var ikke journalisten interessert i den loggen. Og begrunnelsen skulle være at det kunne man jo på en måte manipulere den loggen eller slette meldinger, okay, og da har de kanskje ikke skjønt.
Ja, hvis det tilfelle, så det feil. Men det kan jo også være at saken sånn hviler på noe helt annet enn en SMS-dialog med Trond Giske og disse kvinnene. Men du, vi må snart unna dette. Jeg har bare lyst til å spørre deg, altså, hva ditt minne av hele MeToo-greiene i Norge egentlig? Hvordan var det dette...
Jo, det har jeg ganske distinkt minne om.
Mm.
Jeg var på fest. Jeg hørte det kom litt feil ut.
Nei,
jeg var på fest, og så kikket jeg på Twitter, og så disse meldingene fra Alexander Skau, altså den fotballreporteren, som jo da bestemte seg for å bare fortelle alt han visste, fordi dette gav han ikke å sitte og se på lenger.
Mm.
Så han valgte å sende mange meldinger, bare skikkelig Twitter.
Ja, det var sånn 1 av 11.
1 av 11 eller 15 eller hva det er. Hvor han da forteller om en ukultur, og om, ikke bare ukultur, men om helt konkrete, i TV 2.
Ja, og flere steder tror jeg det var, eller
ja,
var det?
Ja, men det var åpenbart at dette var i TV 2, og det var starten på sett og vis både for en lang vinter for TV 2 som måtte håndtere dette, og også for det norske, måte, du fikk eksempler og konkrete bevis, eller konkrete i hvert fall påstander om dette. Så det husker jeg, og da skjønte jeg at her er det jobb, her er det håndtering, her må vi gjøre noe, og hvis dette er riktig, så er det veldig, veldig dumt.
Ja.
Så TV 2 ble nok den bedriften, pressebedriften, hvor det ble mest fokus, da, selv om vi visste at mange ting hadde skjedd i mange medier, så kan ikke jeg si så veldig mye mer om det, for andre får vurdere hvordan TV 2 håndterte det, for da jobbet jeg med
du,
det.
Ja, her har du hatt som et arbeidsforhold. Rådgiver. Så dette var jo da starten på det som har vært av MeToo i mediebransjen, ikke sant? Fordi jeg husker jo best de tilfellene som har vært omtalt som handler om politikken, egentlig.
Mm.
Så det var derfor jeg spurte, fordi at spørsmålet er, har mediebransjen selv hatt et MeToo-oppgjør, akkurat som har kommunikasjonsbransjen hatt det, har reklamebransjen hatt det, har helsesektoren hatt det?
Mm.
Det er jo fortsatt ikke helt gjennomarbeidet, kanskje, dette temaet her.
Nei, altså for å si det sånn, min erfaring gjennom de årene jeg var journalist, helt fra jeg var 20, ikke sant, på begynnelsen av 90-tallet til liksom helt fram til i dag, så har jeg sett ting, observert ting, hørt ting som jeg tenkte da når MeToo sprakk.
Mm.
Nå er det mange som bør være sitte rolig i båten og være jævlig liksom forsiktig med hva de både sier og hvordan de uttaler seg, for her er det mange som ikke har som ikke har noe å være stolt av, da.
Ja.
Så kan man selvfølgelig rette det mot meg og si at hvorfor har du ikke sagt noe, hvorfor har du ikke, meldt fra om noe, og det tror jeg alle har tenkt, som har vært en del av en kultur hvor dette ikke var liksom så oppe og fremme, og ikke minst en del av et seksualisert språk, og du vet, sånn jargong og alt det der.
Mm.
Den bevisstheten som slo inn når MeToo kom, den tror jeg var nyttig for meg og for veldig, veldig mange andre. Men jeg gikk jo den runden, burde jeg ha sagt fra om noe som jeg så, og jeg falt selvfølgelig ned på at nei, jeg har gjort alt riktig, men det er ikke sikkert.
Nei, og poenget her er vel at det er mer jobb for pressen her, det er flere bransjer som potensielt kan ha sine svin på skogen, da. Og det er jo interessant fordi at det MeToo har bidratt til er at det er kanskje kortere vei for varslerne til å fortelle om ting de reagerer på, fordi det nå har blitt en kultur for å si fra, da. Mm. Det kan man jo gi MeToo-bevegelsen litt æren for. Da tror jeg vi skal si takk for i dag, Svein Tore, fordi vi må videre, faktisk.
I hverdagen?
Ja, vi må videre i hverdagen.
Send inn spørsmål til tut@lyderproduksjoner.no.
Ja. Eller på Facebook-siden Tut og Mediekjør. Og så må jeg bare nå minne om at vi setter veldig pris på hvis dere deler ord om vår podcast, sånn at flere får høre om det vi driver med. Det har vært hyggelig.
Ja, kjempehyggelig.
Ja.
Ha det da til neste gang.
Takk til deg, Svein Tore Bergstuen.
Takk til deg, Eva Sandum.
Takk til Lyder Produksjoner som produserer denne podcasten.
Takk til Klipper Simon og til Researcher Atle.
Ja.
Ha det.
Ha det godt.
Da har vi fått et tilsvar fra Ingrid Resell Krogstad, som den kvinnen som sto for det andre varslet, altså som handlet om dette på nachspielet. Og vi har bedt henne kommentere PFUs beslutning, og om hun har noe annet å legge til, siden vi har da diskutert denne saken i Tut og Menkjør i dag. Og hun skriver: «Jeg er glad for PFU sin konklusjon for min egen del. Forhåpentligvis roer det seg litt rundt saken nå. Men jeg er også glad fordi den viser at det er og fortsatt skal være mulig å publisere saker av denne karakter. Slike saker, enten det er snakk om MeToo, mobbing, vold, andre overgrep, må ha en mulighet til å komme fram i lyset. Vi kan ikke bevege oss i en retning der journalisten må ha vært til stede med båndopptaker for å kunne skrive om det. Jeg håper at media fortsetter å belyse maktmisbruk, MeToo og andre lignende saker, både fordi det er en del av samfunnsansvaret deres, men også fordi det er nødvendig for de som har opplevd det.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.